Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta vijues ju shoqëroi un krenares Volli. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Kosova regjistron 4 viktime dhe 227 raste të reja me koronavirus. Në Shqipëri po mbahen zgjedhjet parlamentare, 36% e popullsisë votoi deri në orën 14. Përfaqësues të mësimdhënësve në Kosovë insistojnë në pagesë shtesë për mbajtje të mësimit plotësues. Më shumë se 80 persona vdesin në Irak sipas shpërtimit të zjarrit në një spital. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri sot po mbahen zgjedhjet parlamentare. Të drejtë vote kanë 3.6 milion qytetarë shqiptar, të cilët do të zgjedhin 140 deputetët e legjislaturës së re. Për të kuptuar më shumë rreth daljes dhe mbarvajtjes së këtij procesi, lidhemi tani në linjë telefonike me korrespondentën tonë në Tiranë, Gresa Kraja. Përshëndetje Gresa.
Përshëndetje Krenare.
Cilat janë më trejat e procesit zgjedhor?
Rishia në këto zgjedhje është që deri në orën 2 kanë votuar 36% e qytetarëve. Ky është një numër relativisht i lartë i pjesëmarrjes në këto zgjedhje, nëse krahasohet me zgjedhjet e vitit 2017, ku pjesëmarrja e votuesve përfshin 26.76% në nivel vendi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se janë regjistruar disa incidente, si është fotografimi i votave apo hapja me vonesë disa qendrave të votimit, por deri tani nuk është raportuar për incidente më serioze. Nga ora 7:00 deri në 7:00, 5199 qendra votimi do të jenë të hapura në gjithë vendin.
E përmendëm edhe më herët pjesëmarrjen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti kësaj herë në votime.
Po, kryeministri i Kosovës Albin Kurti votoi në zgjedhjet të përditshme në Shqipëri. Ndonëse Kurti posedon shtetësinë shqiptare, kjo është një rrethas që një kryeministri i Kosovës votoi në Shqipëri. Kurti ka ftuar qytetarët e Shqipërisë të votojnë dhe si s'ka të naik respektojnë adreun. Nërko, vendimi ti për të bërë fushat në Shqipëri kanë ditur kritika nga rivalit e ti politik në Kosovë, të cilët e kanë suajtur në dërhyrje në punët e branshme të Shqipëris.
Gresa, kur pritët të dalin rezultatet preliminarit të këti procesi?
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur që procesi nëmërimi të votave fillon ditën në nesër, në qysh në orët e hershme të mëngjesit. Ata e ka shtyrë këtë proces për ditën e nesërme për që shmogur, si shkanë të meta, incidenteve të nëshme dhe ditës së sotme.
Faleminderit Gresa për gjitha këto informacionet që ndave me ne. Ndërkohë, kolegu Shkëlqim Hysenaj ka biseduar sot gjatë ditës me disa qytetarë në Tiranë lidhur me pritjet që kanë ata nga udhëhecit e rinj. I dëgjojmë sërish disa prej tyre.
Shqipëria ka nevojë për një koeficient të ri të prosperitetit, që do thotë se duhen bërë veprime politike të cilët të ndikojnë mbi zhvillimin e vendit.
Pse s'ka nevojë për ndryshim? Të gjitha gjërat duhet të evolojnë, sepse të gjithë njerëzit një jetë kanë, nuk kanë dy jetë që ta jetojnë. Këtë jetë me provë dhe jetën tjetër hajde, se po jetojnë pa provë. Një jetë ka njeriu. Mendoj për atë që do bëjnë ndryshim dhe që ka vazhduar të bëjnë ndryshimet.
Shiko, ka shumë gjëra për të bërë. Ka shumë gjëra për të bërë. Kushdo që të ta marri, vendi jon ka akoma për të rregulluar, ka për ndërtesa shumë të bukura, për shkollat, për fëmijë, për të gjitha. Çdo gjë e bukur që mund të ekzistojë, siç janë jashtë të bëhet në Shqipëri.
Sigurisht ka nevojë për të ndryshuar vetë mentalitetin ynë për demokracinë, për qeverisjen, për pjesëmarrjen dhe pastaj që të punohet me disa objektiva konkrete për të shkuar më përpara.
Po nga këto zgjedhje presim që qytetarët shqiptar përfaqësohen më mirë në parlamentin e ardhshëm. Ne kemi ndryshuar edhe sistemin kësaj radhe ku secili nga ne ka të drejtën të zgjidhë dhe kandidatin për deputet që ta përfaqësojë, jo vetëm partinë politike, kështu që presim një parlament më të mirë se këto që kemi pasur zgjedhjet e kaluara për të përgjithshme.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përmbyllja e dialogut Kosovë-Serbi me një marrëveshje gjithëpërfshirëse do të kërkojë pashmangshëm kompromise nga të dyja palët, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Rahman Paçarizi. Sipas tyre, këtë kanë bërë të ditur edhe dy partnerët strategjik të Kosovës, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania, të cilat si shtona ata po tregojnë angazhim të shtuar që ky proces të përmbyllet. Hëllësit në Asjell, Bekim Bislimi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania janë duke i bashkërënduar qëndrimet për procesin e dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësoi njësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Rahman Paçarizi. Si pas tyre në favor të këtij bashkërëndimi janë letra e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden për presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, por edhe vizita e ministrit të jashtëm të Gjermanisë Heiko Maas në Prishtinë dhe në Beograd. Në letrën që presidenti amerikan Biden i ka dërguar presidentes Kosovës Osmani më 20 prill, është thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila do të përqendrojë në njohjen e reciproke, por që për arritjen e këtij qëllimi kërkohet fleksibilitet dhe kompromise të vështira. Ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas, i cili më 20 prill e ka vizituar Prishtinën, ndërkaq një ditë më vonë edhe Beogradin, ka theksuar se Gjermania ofron mbështetje të plotë për dialogun Kosovë-Serbi dhe se një nga elementet e marrëveshjes do të jetë njohja e shtetit së Kosovës. Megjithatë, ai ka kërkuar që të ketë gatishmëri nga të dyja palët që të gjejnë rrugë për kompromise. Është rëndësishme që ky dialog të mos mbahet vetëm për hir të dialogut, por duhet të ketë rezultate. Gjermania është e gatshme që të ndihmojë në këtë aspekt, ka deklaruar Maas. Donika Emini, drejtoresh ekzekutive e platformës Civicos, thot për Radio në Evropa e Lirë që marr parasysh ekzistimin e një bashkërendimi në nivelin e partnerëve strategjik të Kosovës në raport me dialogun, si dhe legitimitetin që qeveria Kosovës e ka brenda vendit, kjo e fundit ka mundësinë që t'i përdor për të mirë këto rrethana. Por sipas asaj qeveria e Kosovës, duke pretenduar që dialogu nuk është prioritet, ka ndërtuar një narracion kundër këtij procesi dhe kjo mund t'i sjellë probleme asaj. Pikërisht për këtë arsye, ulja në tavolinën e bisedimeve në Bruksel me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić do të jetë kompromisi i parë për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, si dhe rishikimi marrëveshjeve të deri tashme, por edhe një marrëveshje përfundimtare.
Asociacionit, cila kam qenë problemi më i madh. Aty mendoj që pikërisht i referohet edhe Bajdeni, mirëpo edhe kompromisin që ka përmendur edhe Gjermania. Të dy vendet kanë qasje jo konvencionale në një farë mënyre, për Kosovën se njëra e mbështet asociacionin tjetra. Gjermania ka ardhur me modele të tjera siç janë autonomia, Tirol i Gor, dy Gjermani, domethënë kanë zhvilluar modele të ndryshme të modalitetit se si do duket marrëveshja fundimtare në aspektin politik.
Emini shtoi se në rast se qeveria e kryeministrit Kurti nuk i pëlqen opsionet e propozuara nga të dyja vendet partnere, atëherë duhet të ketë një kundër propozim të arsyeshëm dhe që mund të funksionojë dhe jo vijat e kuqe të cilat i ka vendosur deri më tash e që sipas asaj kanë qenë falso. Rahman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që zhvillimet e lidhur me dialogun paralajmërojnë mundësinë që ky proces po hyn në fazën përfundimtare ku kërkohet një zgjidhje dhe ku kërkohet kompromisi. Sipas i vështirës se do të ketë një zgjidhje e cila do të përfundonte me njohje të ndërsjellë pa kompromise. Siç thot Paçarizi, kërkesa për kompromis ndaj Kosovës është e orientuar ka funksionalizimi marrëveshjes së Brukselit për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Por sipas tij në tavolinën e bisedimeve, Serbia pritet se mund të shtrojë kërkesa edhe për të drejta shtesë për serbët në Kosovë, për status të veçantë për Kishën Ortodokse Serbe dhe kërkesa të tjera, të cilat e bëjnë shumë më të vështirë vendimin e Kosovës dhe të qeverisë së kryeministrit Albin Kurti. Ky i fundit, sipas tij tashmë më shumë se 10 vjet është i angazhuar pikërisht kundër këtyre çështjeve që mund të kërkohen si kompromis nga Kosova, por që në fakt për partnerët perëndimor shihen si mundësi për pengimin e idesë dhe tendencave për ndarjen e Kosovës. Siç thot Paçarizi, Kosova do të detyrohet të bëjë kompromis, por kompromisi vetëm që mund të duket i pranueshëm është formimi i asociacionit sipas marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013, por me vërejtje që i ka bërë gjykata kushtetuese lidhur me të.
Nuk është zgjidhja më mirë, është një zgjidhje shumë e keqe, por megjithatë është një zgjidhje e cila mund ndoshta edhe të pranohet. Ndërkohë, nëse kalohet në kërkesa të tjera, siç është ajo për status të veçantë, pastaj të Kishës Ortodokse dhe çështje të tjera, të cilat po diskutohen apo një status tjetër i një entiteti serb brenda Kosovës, këto mendoj që do të ishin as të dëmshme saqë nuk do t'ia vlente, të themi barra qiran dhe nuk do të mund të arsyetoheshin as me njohjen e Kosovës nga Serbia dhe me konsolidimin e plot të shtetësisë Kosovës.
Paçarizi shtoi se kompromisi eventual ndaj kërkesave të Serbisë, përveç asociacionit, do ta bënin Kosovën shtet të brisht të lëndueshëm dhe të cenueshëm nga çfarëdo veprimi dhe nga vullneti i Serbisë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës më 21 prill kanë deklaruar se kjo qeveri do të punojë për evitimin e kompromiseve që mund të paraqiten në procesin e dialogut me Serbinë për normalizimin e raporteve mes dy shteteve. Një ditë më pas, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, pas takimit me ministrin e jashtëm Heiko Maas, ka thënë që dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nevojë për inisje dhe jo vazhdimësi. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, po ashtu pas takimit me shefin e diplomacisë gjermane më 23 prill në Beograd, ka deklaruar që Serbia është e gatshme për vazhdimin e dialogut me Prishtinën dhe dëshiron që të arrijë një zgjidhje kompromisi. Ai ka kërkuar që të zbatohen marrëveshjet e deritashme të Brukselit e në veçantë ajo për formimin e asociacionit. Vučić ka theksuar se Serbia nuk po kërkon arsye për të mos arritur zgjidhje, por një të zhvillimeve politike vlerësojnë që të dyja palët Kosova dhe Serbia aktualisht po bëjnë përpjekje për të shmangur ose zvarritur shkuarjen në dialog. Burimet të Bashkimit Evropian në Bruksel kanë konfirmuar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti pritet që javën e ardhshme nga 28 deri më 30 prill të realizojë vizitën e tij të parë në Bruksel që prej se mori drejtimin e ekzekutivit. Këtë vizitë kanë konfirmuar edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Të njëjtën javë, por jo në të njëjtën kohë, në Bruksel pritet të qëndrojë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, që të dy do të kenë takime me zyrtarët më të lartë të institucioneve të Bashkimit Evropian. Sipas burimeve diplomatike në Bruksel, Bashkimi Evropian do të dëshironte që takimi i parë Kurti-Vučić të realizohet sa më shpejt, por realisht një takim i tillë pritet të ndodhë diku në muajin maj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të mësimdhënësve në Kosovë thonë se mbajtja e mësimit plotësues është e nevojshme, mirë po insistojnë në pagesë shtesë. Ata thonë se pandemia e koronavirusit që edhe ka ndikuar në humbjen e disa orëve të mësimit, por edhe hapësirat e pamjaftueshme janë disa nga sfidat me të cilat përballen mësimdhënësit në këtë periudhë, andaj edhe duhet të ndarë fonde shtesë për ta. Hëllësit i sjell Nadia Ahmeti.
Përfaqësuesit e mësimdhënësve insistojnë që të kompensohen mësimdhënësit të cilët do angazhohen në mësimin plotësues. Me këtë kërkesë, pajtohet edhe drejtori i shkollës fillore Pavarësia në Prishtinë, Shefki Rusinovci, dhe arsimtarja matematikës por në këtë shkollë Minavere Tahire. Ministria e Arsimit ka marrë vendim për mbajtjen e mësimit plotësues për nxënësit e arsimit fillor dhe të arsimit të mesëm në Kosovë për orët e humbura si pasojë pandemisë së koronavirusit. Rahman Jashara, i kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë, duke e vlerësuar të nevojshëm realizimin e mësimit plotësues për shkak të ndikimit të pandemisë në mbarvajtjen e procesit mësimor, thotë se mësimdhënësit nuk janë fajtor për orët e humbura të mësimit.
Dhe besoj se do të arrijmë një marrëveshje të mirë kuptimit edhe me DKA-t edhe me Ministrinë e Arsimit, që këta mësimdhënës për këto orë shtesë të kenë një kompenzim, se ata vetë janë të lodhur, janë të stresuar mësimin nga pesha e stresit Covidit.
Edhe drejtori i shkollës fillore Pavarësia në Prishtinë, Shefki Rusinovci, thotë se do ishte jo njerëzore që mos të kompenson këta mësimdhënës. Ai tregon se një mësimdhënës i matematikës mban deri në 10 orë mësim në ditë. Dhe mësimi plotësues do jetë ngarkesë për ta.
Unë e them mirë shumë të qartë, po të shumë rrethana normale duke punuar, as që bisedohet për pagesa shtesë. Mirë, po në këtë kohë, se atë janë që së të ngarkuar me këtë farë bindë ngarkesën të ndarjes të nëzënëve, plus mësimin plotësues dhe të ishte kogja jo njërzore mësë me ju kompenzuajë, edhe të duhet pa tjetër me ju kompenzuajë.
Arsimtarja lëndës e matematikës në shkollën fillore Pavarësia, Minivere Tahiri, pajtohet me kërkesën e së bashkut për pagesë shtesë për mësimin plotësues. Ajo tregon se angazhimet dhe përpjekjet për mbarvajtje të procesit mësimor gjatë kohës së pandemisë nuk kanë munguar, edhe pse kjo periudhë ka qenë sfiduese.
Më pëlqej kjo gjitha botët në qenë, sepse ndoshta pak të në kishë zbut pak këtë angazhim shtetë, pak me marë pak me mamë vëllënet asë ashtu të shprejen.
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit nuk ka dhënë ndonjë përgjigje për mundësinë e kompensimit për mësimdhënësit e angazhuar në mësim shtesë. Pse është i nevojshëm mësimi plotësues vetëm në lëndët e gjuamtare, matematikë dhe shkencat natyrore? Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thonë se nga raportet e drejtorive komunale të arsimit ka konstatuar se një numër i konsiderueshëm i nxënësve nuk kanë arritur të përcjellin mësimin dhe të arrinë të përmbushin rezultatet e të nxënit të paraparë me programet mësimore lëndore si pasojë e mungesës së pajisjeve dhe qasjes në internet. Kosova kishte mbyllur institucionet arsimore në muajin mars të vitit e kaluar, kur u paraqitën edhe rastet e para me koronavirus. Mësimin e të gjitha nivelet e arsimit para universitar dhe universitar në Kosovë, që nga muaj shtatori vitit e kaluar, është duke vazhduar me pjesëmarrjen fizike të nxënësve në shkolla. Mësimi plotësues do të fillojë me 3 maj në objektet shkollore dhe do të zgjasë deri në përfundim të vitit mësimor 2020-2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Profesionet si mirëmbajtëse për shtëpi apo kujdestare për fëmijë kryen kryesisht nga gratë në Kosovë. Pandemia besohet të ketë krijuar shumë vështërsi për këto lloj punësh, dhe mes që ato kryen pa kontrata pune, punëtorët e këtij sektori nuk kanë arritur të marrin as ndihmën që ka ndarë qeveria e Kosovës për punëtorët e dëmtuar nga kriza shëndetësore. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Ndimse për punët e shtëpisi dhe kujdestare për fëmijë janë dy profesione që gjatë kohës së pandemisë me vështërsi punë kërkuesit kanë mundur të gjejnë punë. Lumja është 25 vjeqe, ajo është në përfundim të studimeve në fakultetin e edukimit, por është duke kërkuar punë si kujdestare fëmijëve. Kërkesa e saj për punë tani 5 muaj qëndron në një web faqe, por ajo nuk ka arritur të gjejnë punë. Pavarësisht se mund të jesh shumë e kujdesshme, kontakti afërt me fëmijët të Lumja frikson prindrit.
Voi më thanë që një 5 muaj më duket që çdo diçka kam vendosur, por nuk kam gjetë ende. Po patjetër, se kam shoqe shumë që kanë kërkuar në këtë mënyrë punë, e kanë gjetë më herë ndërsa tash edhe ato kanë shumë vështirësi me gjetë për shkak pandemisë, se po putute normal për konse mos kena kontakt me dikant që ka qenë infektuar.
Po ashtu ajo thotë se prindrit filluan të kujdesen vetë për fëmijët, pasi që disa prej tyre kishin humbur punën e disa punonin nga shtëpia. Pas shumë përpjekjeve, Erizona Haziraj ka arritur të punësohet si ndihmëse në punët e shtëpisë në një familje. Ajo thot se gjatë pandemisë ka qenë vështirë të punësohesh si ndihmëse shtëpiake, pasi sipas saj të gjithë frikësoheshin se mund ta bartnim virusin.
Po në fillim po tash jo. Në fillim jo, s'kanëshin një herë punës, nuk kushto me shku në punë. Una pandemi.
Frika e infektimit me COVID-19 ka prekur se cilin qytetar. Për të shmangur infektimin nga koronavirusi, familjet të cilat çdo herë kanë pasur të angazhuar ndihmëse në shtëpi, janë kujdesur vetë për mirëmbajtjen e shtëpisë, apo edhe kujdesin për fëmijët. Në Kosovë këto dy profesione kryesisht kryen nga gratë, të cilat edhe kur punësohen në shumicën e rasteve, nuk kanë kontrata pune dhe hyjnë në kategorinë të punësuarve jo formal. Kontrata nën kupton që punëdhënësi është i detyruar që të punësuarin të paraqes në administratën tatimore të Kosovës dhe institucionet tjera të cilat menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme, pensionale dhe skema tjera. Numri i sakt i këtyre punëtorëve nuk dihet, pasi që rastet e tilla punëtorët nuk i raportojnë tek autoritetet kompetente. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, tha për Radion Evropa e Lirë se sipas të dhënave të tyre, në tregun e punës pa kontrata llogaritet të jenë mbi 100.000 punëtor. Ai thotë se ky numër ka qenë më i lartë para pandemisë, por disa tani më kanë humbur vendin e punës.
Fajtor në rend të parë janë institucionet ose mund të themi inspektorati i punës, i cili fatkeqësisht se nuk është shumë lehtë ta themi edhe këtë, që ndoshta në Kosovë kishte me qenë më mirë që mos kishmi pas fare inspektorat punës, mendoj që gjendja do të ishte shumë më mirë. Sepse punëtorët e sektorit privat, në vend që të kenë mbështetjen tek inspektorati, merrnin me mend tek ne kur vinë edhe ankohen, fjalën e dytë e kanë ju lusni mos njëta inspektoratin e punës, sepse jo që kemi pas të përfitime nga ta, por kemi pas të sankcione për largimin nga puna.
Punëtorët që nuk kanë kontrata nuk paguajnë taksa dhe kontribute pensionale, dhe në këtë mënyrë nuk kanë arritur të përfitojnë nga pakuja emergjente e qeverisë së Kosovës, e cila ka pasur për qëllim zbutjen e pasojave që janë shkaktuar nga pandemia COVID-19. Sektori privat në Kosovë llogaritet punëdhënësi më i madh në të cilën vlerësohet se punojnë 220.000 punëtor. Papunësia në Kosovë vazhdon të ketë nivel të lartë dhe a deri në 30% sipas të dhënave zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mahala e Bosnjakëve në Mitrovicën e Veriut është një vend jetese dhe takimi për shumë komunitete etnike në Kosovë. Gjatë agjërimit për Ramazan dhe Pashk, shumë prej tyre mund të ishin duke pritur në radhë për para furës teki. Taulan Qenaj sjell më shumë hollësi.
Para furës të kifetahit në mahallën e Bosnjakëve në Mitrovicën e Veriut, në radhë presin shqiptar, serb, bosnjak e rom. Në këtë kohë të agjërimit për Ramazan dhe Pashkët, siç thot fetahi, në radhë pritet për somune.
Po, kjo është tradit e familjes time, që nga vitin 1957 jemi në Mitrovic, do më thonë me fur buka jemi në Mitrovic, baboj, ta në kam vazhduar me gjithë vlodhë, me familjen time kam vazhduar këtë tradit. Për Ramazan, do më thonë, punojmë këtu pitorit këtë Ramazanit, mirë, po edhe këta sërbë, kërë i kanë këtu festat e tyre, punojmë edhe për ta, do më thonë, qesim prodhimet pa bilmet, i qumësht e këtu që i kanë ata që nuk i konsumojnë gjatë mujt tyre që i kanë.
Pa mish, djath apo vez, brumi i furës konsumohet gjatë Ramazanit dhe njëkosisht edhe gjatë agjerimit të Pashkëve ortodokse. Verolu Petronic nga Mitrovica Veriut thot se këtu blenë pëthuaj se gjdo dit, gjatë gjithë këtyre viteve.
Veçanërisht
i blej këto pitalka gjatë Ramazanit. Tash kur është koha e agjerimit, janë të nxehta, dalin gjithmonë në kohë, në orën 18. E kanë cilësinë mirë, është tamam si një drogë. Ne të krishterët jemi mësuar me të. Ne të fesë ortodokse vimë dhe blejmë këtu. Janë të shishme dhe fqinët janë miqësorë këtu. Janë të këndshëm, ata flasin serbisht. Dhe ata kryesisht i njohin të gjithë klientët që vinë tek ta. Te fetahi vinë edhe qytetarët shqiptarë nga Mitrovica e Jugut. Njëri prej tyre është Edman Turku.
Po, është një farë lloj si tradite, edhe kualiteti i pitalkave, edhe është shprehinu. U bo në farë mënyre, Ramazani është prej adeteve, kështu që në kohën iftarit furnizohet me pitalka.
Për shkak se është edhe veçantë edhe i bën pitalkat shumë të mira, kemi ardhur për me i marr pitalkat. Kështu edhe lëvizim pak për shëndet mirë edhe i marrim pitalkat të furra.
Aleksandr Jaksimovic nga Zveçani posaçërisht e lavdron shërbimin e furrës.
Izvrsna, ova devojkice za primer.
Shkëlqyeshëm, kjo vajzë është një shembull dhe po ashtu edhe pronari. Nëse të gjithë do të ishin si ata, nuk do të kishte probleme. Ndryshe, prej 13 prillit, besimtarët e fesë islame në mbar botën shënojnë muajin e shenjtë të Ramazanit. Ky është Ramazani i dytë që muslimanët e presin gjatë pandemisë së koronavirusit.
europaelir.org Rritja në numrit të protestave në disa sektorë në Maqedoninë të Veriut, si pasojë dëmeve të shkaktuara nga pandemia, sociologë dhe njohës të këtyre çështjeve konsiderojnë si rritje të nivelit të demokracisë, nëse besojnë se qytetarët duhet të mendojnë edhe për forma tjera të presionit ndaj qeverisë me qëllim të realizimit të drejtave të tyre. Holsejt nga Shkupi i sjell Zëria Tahiro Jahjaga.
Pandemia e koronavirusit të ri ka rrezikuar gjendjen socioekonomike të më shumë kategorive të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Sektori hotelierisë, muzicientët, pronarët e objekteve për organizimin e eventeve, nxënësit e shkollave të mesme, kërkesat e tyre i kanë apostrofuar në rrugë përkatësisht para qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Mirjana Najçevska nga Instituti i Shkencave Humane për Radio Evropa e Lirë thotë se protestat në rrugë që gjithnjë më shumë organizohen së fundmi nga kategori të ndryshme të qytetarëve kuptohet duke i respektuar masat për frenimin e koronavirusit, paraqesin vlerë për demokracinë e vendit, por ajo shton se qytetarët duhet menduar edhe për forma të tjera të presionit që mund t'i bëjnë qeverisë në kuptimin e realizimit të drejtave të tyre. Tek ne shumë pak janë zhvilluar lobby grupet ose grupet kompetente të cilat përmes shfryzimit të sistemit të drejtësisë do të realizonin të drejtat e qytetarëve dhe do të promovonin nevojat specifike për kategori të ndryshme të qytetarëve. Disi ai elementi institucional sikur është marginalizuar dhe gjithçka mbetet e koncentruar në realizimin e protestave në rrugë, që gjithsesi mbetet arma e fundit e cila përdoret përsa i përket realizimit të drejtave, kur nuk funksionojnë institucionet dhe kur shteren të gjitha mënyrat për arritje në qëllimit të caktuar, thot Najçevska. Ndërkaq Iljo Trajkovski, ligjërues në Fakultetin Filozofik në Shkup për Radio në Evropa e Lirë, thot se organizimi i më shumë protestave qon ka arritje e shkallës e demokracisë.
Razliqit e kategori kështu se reshalat në takvi qenovin
Kjo do të thotë se interesat e kategorive të ndryshme të qytetarëve nuk janë marrë parasysh në mënyrën e përshtatshme nga ana e pushtetit dhe përmes protestave ata në rrugë synojnë të bëhen sa më të dukshëm për ata që vendosin apo thën kushtimisht marrin vendime për interesat e tyre. Kjo në esencë është dukuri pozitive sepse kjo do të thotë një pjesëmarrje më e madhe e qytetarëve në vendimarrje, thot Trajkovski. Më e rëndësishme theksojnë aktivistët për të drejtat e njerëzit, mbetet fakti se sa strukturat udhëheqëse kompetente dëgjojnë zërin e protestuesve, përkasisht sa presioni qytetarëve jep rezultate. Kryet përshtypje se pushteti qëllimisht nga herë prej që nëse dikush do të reagojë dhe në bazë të këtyre reagimeve të marrë vendime, thot Najçevska për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot Kosova ka regjistruar 4 viktima me koronavirus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike po ashtu ka njoftuar se janë shënuar edhe 227 raste të reja me sëmundjen COVID-19. Raste të reja me këtë sëmundje dalin pas testimit të 3010 mostrave sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në 24 orët e fundit sëmundjen COVID-19 kanë poshtur 615 pacientë. Opozita ka protestuar të dielën para qeverisë të kuvendit të Maqedonisë së Veriut me kërkesën për lirimin e të dënuarve për dhunën në kuvend më 27 prill të vitit 2017. Para 4 vjetësh një proteste opozitës ishte përshkallëzuar në dhunë pasi demonstruesit kishin hyrë në kuvend, duke sulmuar fizikisht shumë deputet në mesin e të cilëve dhe liderin e atërshëm të opozitës Zoran Zaev, tani kryeministër dhe kryetarin e opozitës shqiptare Ziadin Sela. Protesta ishte organizuar kundër zgjedhjes së një shqiptari për kryetar të kuvendit, por edhe si fuzim për ndërimin e pushtetit që atëherë drejtohej nga VMRO DPMNE-ja. Ministria e Brendshme e Irakut ka thënë se 82 persona kanë vdekur dhe 110 janë plagosur si pasojë shpërthimit të zjarrit në një departament të kujdesit intensiv, në të cilin po trajtoheshin pacientët e infektuar me koronavirus. Neglizhenca është thënë të ketë qenë shkak i shpërthimit të zjarrit në spitalin Ibn al-Katib, që ka pasur burim disa cilindra të oksigjenit. Kryeministri irakian ka thënë në një deklaratë se martirët kanë vdekur në mungesë të kujdesit. Nëse nuk bëjmë asgjë, të tjerë do të vdesin nesër, ka thënë mes tjera Shai. Qeveria irakiane ka shpallur 3 ditë zije si pasojë incidentit. Ndërkohë, India ka regjistruar rekord të ri ditor të rasteve me koronavirus dhe spitalet në këtë shtet po përballen me mungesa të shtretërve të lirë dhe furnizimeve me oksigjen. Një zyrtare ka përshkruar situatën si tsunami të infektimeve. Autoritetet kanë regjistruar mbi 340.000 raste të reja të infektuarve me këtë virus në 24 orët e fundit, duke shënuar rekord të ri për të tretën ditë me radhë. Prej shpërthimit të pandemisë, India ka regjistruar 16 milion raste të infektimit me këtë virus, duke u renditur e dyta në botë pas Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Çekisë Miloš Zeman tha se janë dy teori lidhur me shkakun e shpërtimit në një depo të armëve më 2014 që së fundmi kanë nxitur tensionet diplomatike me Rusinë. Duke folur për herë të parë për incidentin, Zeman tha më 25 prill se njëra nga teoritë është që inteligjenca ruse ka qenë e përfshirë në shpërtimin vdekje prurës. Teoria tjetër sipas tij është që shpërtimi është shkaktuar nga trajtimi jo adekuat i municioneve që gjendeshin në këtë depo. Zeman tha se shpreson që këto dy versione të jetojnë plotësisht. Kryeministri Çek Andrej Babiš më 17 prill njoftoi se zyrtarët e inteligjencës çeke dhe të shërbimeve të sigurisë kanë ofruar prova të qarta se ekziston dyshimi bazuar lidhur me rolin e antarëve të njësisë 29155 të inteligjencës ruse në shpërtimin në depon e municionit në një fshat në Çekim. Ministria e Jashtme e Turqisë ka thirrur në takim ambasadorin amerikan në Ankara për të protestuar vendimin e Shteteve të Bashkuara për ta njohur si gjenocid dëbimin dhe vrasjen e armenëve nga Perandoria Osmane. Të shtunën me 24 prill, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden përmes një deklarate njohur si gjenocid ngjarjet që nisën më 1915, ku vlerësohet se janë vrarë 1.5 milion armenë nga turqit otoman. Kjo deklaratë e Bidenit për njerë u kundërshtua nga zyrtarët turq, edhe pse presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ende nuk ka folur për këtë çështje. Turqia refuzon që ta përdor fjalën gjenocid dhe thotë se në atë periudhë janë vrarë turqë dhe armenë dhe ka bërë thirrje që një komision historian mësh të jetojnë këtë ngjarje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.